Takže taký stručný prehľad, odkedy a odkiaľ je tu cirkev bratská, čiže už vyše 80 rokov, od roku 1923, myslím takto. A možno otázka na našich hostí, ktorí tu sú. Samo povedal, že ako jeden z dôvodov, prečo odišli niektorí ľudia a založili nové spoločenstvo, nový zbor, bola nespokojnosť s tým, ako to v zbore fungovalo. A myslím, že aj dnes nájdeme mnoho ľudí, ktorí sú v zbore nespokojní, ako veci fungujú a ako idú. Čo si myslíte, ako by sa takáto situácia mala riešiť? A či vôbec je, a napríklad sama hovorila aj o vnútrocirkevnej misii, to, že vlastne zbory potrebujú misiu a hovoriť o takom znovu zrodení ku Kristovi, veď cirkev, to sú kresťania, by sme povedali, mysleli by sme si to, či je to potrebné, tá vnútrocirkevná misia.
Ja sa nejdem teraz vrácať k tým historickým veciam, ktoré brat Samko spomínal. To je niečo, čo prešlo, vytvorilo to určitú skutočnosť, ktorá tu dnes je. V tej skutočnosti žijeme, tú skutočnosť akceptujeme. Skôr by som to, čo pani profesorka povedala, že aj dnes sú ľudia nespokojní so životom v zbore. Ja tiež nie som spokojný so životom v svojom zbore. Myslím si, že keď sa človek ako kresťan dostane do stavu spokojnosti so všetkým, tak je na pol ceste k pádu alebo k tomu, teda, že veci okolo neho môžu duchovne zaspať. Takže stav nespokojnosti je dobrá skutočnosť a potrebná k životu, lebo nás vedie k istej bdelosti duchovnej, aby sme proste boli bdeli vo svete a v živote. Akurát ja som človek, ktorý by svoju nespokojnosť neriešil nikdy tým, že by som odišiel. Možno je ťažko povedať nikdy, no to slovo sa hovorí, že nikdy nehovor nikdy, áno, lebo môžu nastať v živote okolnosti. Luther tiež nemal v úmysle v 16. storočí založiť cirkev. To musí byť každému jasné, kto trošku histórii rozumie a poznajú. Luther bol farárom a nemal v úmysle 17. oktobra 1531 založiť cirkev. Luther chcel otvoriť verejnú diskusiu o problémoch v cirkvi. A trvalo 13 rokov času, skúsenosti a presvedčania, kým pochopil, že sa nebude dať s cirkvou o istých veciach vtedy v tom čase diskutovať. Takže pod tlakom týchto okolností vlastne potom vytvoril cirkev. Takže možno, že aj tí, ktorí odišli z našej cirkvi do cirkvi bratskej, by sa mohli na to odvolať. Ale nespokojnosť je, ani ja nie som spokojný s mnohými skutočnosťami duchovnými, ktoré tu sú. A na druhej strane poviem možno také svoje osobné vyznanie. Som rád, a aj tak ľudský, ak to má byť celkom ľudský, tak som hrdý na to, že som sa vo svojej cirkvi mohol narodiť, že som v nej mohol poznať Pána Ježiša Krista, že som v Neho mohol v tej cirkvi uveriť, aj vďaka svedectvu svojich rodičov veriacich predovšetkým. Že ma Pán Ježiš prijal ako hriešného, nedokonalého človeka, že ma do svojej služby povolal a postavil aj napriek mojej nedokonalosti a úlohu, ktorú vnímam ja, možno oni sami, samo, brat kazateľ tu v cirkvi bratskej, my, je tá, aby sme ľudí, ktorí sú nám zverení, nech sú v ktorejkoľvek cirkvi, sa snažili prebudzať vlastným životom a svedectvom na Pána Ježiša, ukazovať k nemu, privádzať, za ľudí sa modliť a prosiť o to, aby ľudia boli veriaci, boli kresťani, aby mali radi svoju cirkev, ktorej hlavou je Kristus, to je najpodstatnejšie, a aby s ním žili skutočne úprimne, dôsledne. Takže ja myslím, že nedôsledných kresťanov dnes nájdeme v každej cirkvi. Asi tie ilúzie si robiť nemôžeme, že existuje taká cirkev na zemi, kde sú všetci prvotriední kresťania a špičkoví kresťania, že hriech, pokušenia, diabol je všade a v každej cirkvi, a každý by vo vzťahu k svojej cirkvi vedel o takých zápasoch duchovných mnohých, ktoré vedieme asi veľa hovoriť.
Ďakujem. Tak neviem, či máte niečo, ešte niekto?
Ja by som možno len krátkosti. Ako je to veľmi dobrá, možno veľmi aj zaujímavá otázka, že čo sa týka takého vnútorného života človeka, ktorý má žiť a prežívať tú svoju vieru v nejakej cirkvi, čo vtedy, ak je s ňou nespokojný. Ja možno trošku nám potvrdím slova, ktoré povedal Ondrej Rastarár, že môže žiť spokojný kresťan v nespokojnej cirkvi. Viete, pre mňa vždy Božie slovo alebo Kristovo evanjelium je vždy veľká výzva k tomu, aby som bol nespokojný sám so sebou. A to je veľmi dôležité, aby každý jeden deň nebol o mojej spokojnosti, aký ja som dobrý kresťan a hľadím na svet a na všetkých dookola ako na tých zlých, ale keď sa pozriem do zrkadla Božieho slova, tak zistím, že musím byť aj sám so sebou nespokojný a potom možno trošku ma to tlačí k takej pokore a možno aj na tie nedostatky cirkvi, ktoré vidím a ktoré sú možno zreteľné, zrozumiteľné, s ktorými určite treba niečo robiť, ale ma to vedie k pokore, že tie nedostatky budem možno trošku na ne inak hľadieť a inak vidieť. Viem, že niekedy tradícia môže byť tá, ktorá ako keby nám nedala dýchať v cirkvi. Chodiť na služby Božie, mať alebo proste fungovať v určitých formách, ktoré cirkev, či už možno cirkvi bratská, evanjelická, katolícka, adventisti, baptisti a proste každá jedna cirkev má aj určitú formu, ktorá nemusí byť vždy problémom, ani tradícia nie je problém, lebo ak nepamätáme na to, že sme vyšli z nejakých koreňov, tak sme vlastne stratení na tomto svete, lebo nevieme, odkiaľ ideme a kam smerujeme. Ale niekedy možno problém je v nás samých, že sme si to nespokojní so cirkvou, ale nerozumieme daným formám, nerozumieme tradícii, nerozumieme obsahu, čo tá forma chce povedať. A ďalšia vec je, že vždy možno iba ako tí, ktorí kritizujú určitú vec, ale vec samým svojím spôsobom života nemenia. Keď ste nespokojní so svojím farárom, ak ste nespokojní so svojím zborom, so svojou cirkvou, skúsme si naliať čistého vína a skúsme možno sami seba skúmať vo svetle Kristových slov, že čo ja robím preto, aby tá moja cirkev, ten môj zbor bol lepší. Je pravda, že tu sa asi nezhodneme, lebo každej jednej cirkvi, aj keď chceme fungovať na ekumenickej báze, každej jednej cirkvi kladieme možno, máme položený dôraz z Božieho slova, kde si možno na niečom inom. A teraz nechcem rozprávať o tom, že ktorá cirkev je tá jediná práva, to je tá všeobecná cirkev jedna, to je tá Kristova. A myslím si, že v každej jednej cirkvi, či už katolíckej našej, alebo cirkvi bratskej, alebo iných, nájdeme aj nedostatky. To znamená, že sú aj veci, s ktorými možno nie vždy môžeme vnútorne súhlasiť a stotožňovať sa, ale vždy nám musí ostať, že cirkev to je to moje sväté spoločenstvo, ktorému môžem vytknúť veľa nedostatkov, ale za ktoré som vďačný Pánu Bohu, že v ňom môžem žiť. Teda ja by som možno skrútil trošku otázku ináč. Keď som nespokojný s cirkvou, tak sa pýtajme sami seba, čo ja robím preto, lebo to je veľmi ľahké byť s niečím nespokojný, čo ja robím preto, aby tá moja cirkev bola iná, aby bola lepšia. Ako sa zapájam do jej života a svojou aktivitou, svojou vierou, svojim vzťahom ku Kristovi ju vlastne pretváram na to, aby bolo iná. Takže tá otázka je možno vždy položená nie ani tak do cirkvi, čo by sme menili v cirkvi, ale skúsme sa pýtať, že čo by sme možno menili sami v sebe, v svojom vlastnom živote.
Ďakujem.
Tak ešte. Tak, keď sa tak na vás pozriem, na tých mladých ľudí, koľko vás tu je, je to radosť, že máme budúcnosť. Nielen svet, že z vás bude mať užitok, že chodíte do školy, ale že bude z vás mať užitok aj cirkev. Vy ste budúcnosť cirkvi. A tak nás to teší, že vlastne máte záujem aj o určité odpovede, ktoré vznikajú medzi vami. Ale tak by som chcel povedať, počuli ste teraz tu na pôde cirkvi bratskej, tak počuli ste také základy vzniku cirkvi bratskej. Je to malá cirkev, ktorá na Slovensku má zhruba okolo 3000 členov, takže dalo by sa povedať, není to niečo mnoho. Ale chcem vám povedať to, že veľmi dobre bolo tu vyjadrené, že nechodíme tu preto do cirkvi, aby sme nejak, keď sme nespokojní, aby sme niečo teraz robili. Ale, tak. Ale chcem povedať to, že áno, máme byť nespokojní s vlastným životom. Základom všetkého toho je prijať Krista do svojho života a žiť s ním ten život. A vtedy ten pohľad bude celkom iný. Pán Ježiš, keď chodil po svete, ľudia boli tiež rôzni. Tiež ho robil mnohým dobre a predsa ho nemali radi. Odsudzovali ho za rôzne veci. A tak aj vám chcem povedať, neprišli sme tu preto, aby sme nejak sa rozdeľovali. Ale aby sme to, čo máme spoločné, sa zjednocovali. A tým spoločným cieľom je priviesť ľudí k Pánu Ježišovi Kristovi. Keď to urobíme, tak splníme každá cirkev, akýkoľvek má názov, ale keď to robí, tak robí to, na čo nás poveril aj Pán Ježiš. A toľko by sme.
A ešte možno taká krátka otázka. Poprosím vás stručne, čo aj Peťo povedal, že vlastne každá cirkev kladie dôrazy na iné veci. Keby ste tak vedeli povedať, že vlastne také základné piliere evanjelickej cirkvi alebo na čo kladie dôrazy a cirkev bratská, aby sme...
Keď už mám mikrofón, tak by som... Tak, cirkev bratská je cirkev, ktorá hovorí, že tým, že sa dieťa narodí, nestáva sa ešte kresťanom, i keď je v kresťanskej rodine. Každý osobne je na tom tak, že musí prijať Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, tak ako hovorí tam v Biblii, že lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto v neho uverí, mal večný život. Toto je základ toho, aby sme uverili v Pána Ježiša Krista. A potom, keď uveríme mu a začneme ten život s ním, tak potom sa môžeme ako stať aj členom cirkvi bratskej. Také sú asi zásady, dôraz je na to, aby sme sa stali učeníkmi Pána Ježiša Krista, aby sme ho prijali ako za svojho spasiteľa.
Ďakujem. Paľo, chceš niečo doplniť, alebo...
Môžeš ešte zároveň skúsiť.
Dobre.
Ja neviem, máme tu nejakého konfirmanta? Kto ide toho roku konfirmovať? Sú tu takí?
Určite sú tu takí.
Ako?
Tu sa hlasí jeden.
Dobre. Tak čo je, alebo kto je cirkev? Z ktorého si zboru? Z Prešovského? Žehni, no brata Farhana tu nemáš. No, čo je cirkev? Podľa nás. Výborne. Je to spoločenstvo veriacich ľudí, Pána Ježiša Krista, teda je tam živá viera, kde sa Božie slovo káže a kde sa sviatosti prisluhujú. Toto je vlastne naša definícia, veľmi jasná, krátka, zrozumiteľná, a v ktorej sú vystihnuté vlastne také hlavné zásady, alebo hlavné dôrazy, to je Božie slovo, skrze ktoré Kristus nás do života oslovuje, ale skrze sviatosti sa nás bytostne dotýka, teda skrze krst svätý si nás povoláva do života s ním a skrze večeru Pánovu, to sú vlastne dotyky jeho lásky, kde vždy nám ukazuje správny smer života. Takže to sú, poviem také, to nebudem to teraz rozoberať celú, poviem, teológiu evanjelickú a cirkvi bratskej, ale to je vlastne asi taký základný akože dôraz a osobne si myslím, že nie je v tom veľký rozdiel. Poviem to tak, že aj my kladieme dôraz na živý vzťah ku Kristovi. Vlastne aj Kristus vždy kritizoval farizejov zákonníkov za to, že upadli do nejakého zákonníctva, do nejakej tradície, ktoré už ani sami nerozumejú, robia niečo a nevedia ani prečo. To znamená, tá viera musí byť živá v tom, že ja rozumiem tomu, čo robím, čo verím a je vždy vyjadrením môjho osobného vzťahu ku tomu, koho verím. Takže ja poviem, že v tomto slova zmysle, v týchto dôrazoch sa určite nejakým spôsobom vieme sa zjednotiť. Tak.
Čiže dôrazy sú tie isté, dá sa povedať, a vedeli by sme povedať možno príklady, kde sú rozdiely cirkev bratská a evanjelická cirkev, aby sme v tom mali jasno.
Ja neviem, také dve veci, ktoré mi prichádzajú hneď na umie. Otázka krstu napríklad. U nás sa krstia deti nemluvňat. Krstíme teda od malých detí až po dospelých. Všetky kategórie, na rozdiel od cirkvi bratskej, kde človek musí najprv urobiť vyznanie viery a potom môže nasledovať krst. Dobre?
Máme aj krst detí takto.
Máte. Takže majú aj krst deti. No tak potom to nie je taký veľký rozdiel. Som potom ja nebol celkom dobre v obraze. Ďakujem. Snáď potom liturgia v rámci bohoslúžby. Nemáme, Cirkev Bratská nemá pevný liturgický poriadok bohoslúžby, ako ho máme my v Evangelickej cirkvi.
Chcete niekto doplniť niečo?
Dve sviatosti ako my, neviem ešte.
A tu už možno viackrát zaznelo, že viac menej je to silný dôraz položený na obrátenie. A možno nie je to nejaký až veľký teologický rozdiel, ale pre nás obrátenie je darom vlastne Božím. Obrátenie nie je vecou len rozhodnutia človeka, to rozhodnutie tam je, ale vždy to rozhodnutie prichádza ako iba odpoveď na niečo, teda na to Božie pozvanie. A teda my skôr, alebo Luther hovoril, že čo sa týka obrátenia, človek je pasívny, lebo Boh ho oslovuje a človek pasívne vlastne to prijíma a na to aj odpovedá. A kdežto niekedy máme tu aj brata Bíroša, dobre? V evangelikálnych kruhoch je vlastne ten dôraz položený na obrátenie aj ako na tú ľudskú stránku, proste na to moje rozhodnutie. Ja sa musím rozhodnúť pre Krista a tak ďalej. Takže možno v tomto je takýto trošku rozdiel.
Ďakujem. Neviem, či chcete ešte niečo, alebo sa môžem posunúť ďalej.
Ja len tak krátko, že najdôležitejší dôraz vlastne Cirkvi Bratskej, keď vznikala, bolo to, že osobne sa rozhodne pre Pána Ježiša Krista. A na základe toho budeš robiť ďalšie veci. Budeš sa denne modliť, čítať si Božie slovo, osobne rozprávať sa s Bohom a potom budeš chodiť do spoločenstva, kde budeš slúžiť a vydávať svedectvo ľuďom, ktorí nepoznajú Krista. Čiže to boli také základné dôrazy a možno, že už aj my sme postupne od nich upustili, ale to je s cirkvou tak, že ak nedochádza k pravidelnej reformácii, pravidelnej obnove pôsobenia Ducha Svätého, tak v podstate nejakým spôsobom sklzne do nejakých tých svojich koľají, fóriem a veci a zrazu začne to tak nejak dusiť, kvasiť a chýba tam život. A vlastne úlohou cirkvi, vodcov aj členov je vlastne modliť sa a vytvárať priestor pre to, aby Duch Svätý mohol prichádzať a pôsobiť nové veci. Ale musí tam byť osobné rozhodnutie pre Pána Ježiša Krista a zasvetenie sa Jemu. Hej. Takže v tomto asi sme boli odlišní, ale myslím si, že teraz, v týchto časoch, nepoznám úplne situáciu v Evangelickej cirkvi, ale mám dojem, že sa to tak nejak spája v týchto dôrazoch.
Dobre, Pavel, už neviem, ak chcete doplniť, ale už keď Pavel mal v ruke mikrofón, tak by som sa rada posunula k ďalšej otázke. Rozprávame o cirkvi, o kostoloch, o službách Božích, takto tam sa chcem posunúť. A rada by som sa opýtala, ty, Pavel, robíš Mládeži pre Krista, čiže pracuješ s mladými ľuďmi. Myslíš si, že to vlastne dnešná cirkev môže osloviť aj mladého človeka? Títo chlapci a dievčatá chodia pravidelne každú stredu do kostola, máme to povinne. Takže, ale či naozaj cirkev môže byť niečo, čo je zaujímavé pre mladého človeka? Či ten jazyk a formy, aké sa v cirkvi používajú, sú pre mladého človeka zrozumiteľné? Čo sa dá zmeniť, alebo netreba nič meniť, proste ostať v tej tradičnej forme? A to je otázka aj na ostatných, ale môže začať.
Môj pocit osobný je, že v tom sme asi narovnako evangelická cirkev aj cirkev bratská, že bohoslúžby majú nejakú formu. Brat Koč povedal, že v cirkvi tak nie je. Ale môj dojem je, že tá liturgia naša, hoci nie je úplne taká viazaná, sa obmedzila na našich vlastných členov. A spôsob, ako oslaviť ľudí, ktorí nikdy v živote neboli na bohoslúžbách, alebo jednoducho ten spôsob hudby, ten spôsob liturgie, ten spôsob modlitieb nekorešponduje s tým, aby dnešný človek, ktorý nemá nič spoločné s vierou alebo s písmom alebo s cirkvou bratskou, že by naozaj pochopil a porozumel tomu, že čo vlastne je hovorené alebo k čomu je volaný ten človek. Myslím si, že niekedy súčasťou bohoslúžby boli svedectvá. Svedectvá o tom, ako Pán Boh mení životy. Ako sa dotkol, ako premenil, ako posvetil, ako očistil život. A to bolo jasným takou výzvou a takým jasným pozvaním k tomu, že chceš to zažiť aj ty? Chceš niečo také v živote? A ľudia, ktorí prichádzali noví, im bolo jasné, že aha, Pán Boh mení život. A to, kde som ja teraz, môže zmeniť. Čiže myslím si, že by bola potreba, ak chceme osloviť moderných ľudí alebo postmoderných ľudí, ktorí žijú v súčasnej kultúre, počúvajú inú hudbu, sú zvyknutí na iný spôsob komunikácie, aby sme urobili kroky k tomu, aby naše cirkvi zmenili tie veci.
Povedal si postmoderní ľudia. Myslím, že tento pojem sa dnes veľmi, veľmi často používa, že žijeme v postmodernej dobe. A čo to vlastne znamená, teda postmoderná doba? Ako by ste ju charakterizovali?
Ja len by som chcel tak povedať, že tak, ako chodíte do školy, nadobúdate najnovšie vedomosti z vedy, z výskumu a všetkého a ste zvedaví na to, čo vlastne sa v tomto svete udialo nového. Sledujeme televíziu a všetko. A sme zvedaví na to, čo tie veci, kde posúvajú ten náš svet. Vidíme v tej elektronike, aký obrovský postup nastúpil, že čo všetko sa zmenilo. Že to, čo bolo ešte nedávno nové, už teraz mobily, každý má mobil, akým spôsobom s nimi zaobchádzate, čo všetko dokážu tie naše mobily. A cirkev je zase miesto, kde vám chceme odovzdať tie skúsenosti s Bohom. Čo môžeme prežívať s Bohom, ako sa k nemu dostať, ako bližšie sa dostať k tomu, aby sme ho poznali a všetko to. A preto pre mladého človeka je veľmi potrebné, aby získaval vedomosti v škole, ale aj vedomosti v cirkvi, aby si potom vedel navzájom zrovnávať, vedel sa rozhodovať. Nielen jedným smerom, aby išiel, ale aby skutočne poznal všetko, čo Pán Boh dáva a čo tento svet dáva. A potom, aby si vyberal z toho, čo vlastne je podstatné pre jeho život. Mnohí sú toho názoru, že kostol alebo cirkev je pre starších ľudí. Oni už tam predsa chcú dožiť a chcú si s Bohom tak prehovoriť. Ale vlastne my hovoríme, že najlepšie je, keď mladý človek začne chodiť do kostola, do cirkvi a prijíma tie naučenia cirkvi, ktoré ho chcú vychovať k tomu, aby vyrastol z neho správny človek, ktorý si váži hodnoty, ktoré nám dáva Boh. Tak...
Ďakujem.
Ja neviem, či to veľmi presne alebo nejako jasne viem zadefinovať, čo je postmoderná doba alebo aký je postmoderný človek. Ale určite jedna veľká a veľmi dôležitá vec, ktorá dosť negatívne potom vplýva je v živote cirkvi a v živote zborov, je taká definícia, ktorá hovorí o postmodernom človeku. Viete, postmoderná je vlastne určitá kultúra života. A ono v tej druhej polovici 20. storočia od 50. rokov po sexuálnej revolúcii cez hnutie hippies a tak ďalej, ako to bežalo, proste v svete alebo človek začal po dobe racionalizmu, kde všetko ľudia vnímali iba cez svoj rozum, teda vlastne iba to, čo sa dalo rozumom pochopiť, ako keby jestvovalo, tak vlastne prichádza doba, ktorá všetko začína relativizovať. To znamená, že dneska už sa nepovie, že to, čo bolo dobre vtedy, je i dnes dobre. To znamená, že začínajú sa liberalizovať alebo relativizovať hodnoty, ktoré možno, povieme, našim otcom boli dobre, ale nám už dnes dobre nie sú. Søren Kierkegaard hovorí o tom, že postmoderná je zase typická tým, že veľmi pochybuje o hodnotách, ktoré si človek určuje za veľmi dôležité. Nechcem tu teraz filozoficky nejako to tak rozdeľovať, lebo to asi vás bude nudiť, ale to chcem len povedať, že skutočne v dnešnej dobe, postmodernej dobe, aj keď je otázka, či ešte aj dnes žijeme postmodernu, to je tiež otázka, je veľmi dôležitá vec, ktorá negatívne vplýva na život cirkvi, je, že dnes už nedokážeme alebo veľmi ťažko, a tam máš, myslím, že pani profesorka to tam má, otázka homosexuality, otázka rôznych etických hodnôt, povedať, že toto je v skutočnosti zlé. To znamená, že spoločnosť, média relativizujú určité hodnoty a snažia sa nám ich prekrútiť a dnešná, čo je možno takým typickým heslom postmoderní je, čo je dobre pre teba, tak to je dobré. To znamená, na človeka Je to sústredený, alebo človek je v centre pozornosti, jeho egocentrizmus, kdežto v cirkvi ľudia sa nepýtajú, alebo Kristus nás učí, niečo je pre teba dobré, tak to je dobré, ale Kristus hovorí, čo je v Božích očiach dobré, tak to bude dobré aj pre tvoj život. A dokonca ide ďalej, že čo je dobré pre tvojho blížneho, tak to bude dobré i pre teba. A tu je veľký rozpor medzi postmodernou a možno tým, čo hovorí Kristus. Ale vrátil by som sa možno k tomu, čo bola vlastne otázka, či aj dnešný mladý človek si môže nájsť nejaké miesto v cirkevnom zbore, alebo či tie rôzne formy, ktoré sú, fungujú, či ho môžu osloviť. Začne bohoslužbami. Oslovujú vás, alebo neoslovujú služby Božie. Či už v cirkvi bratskej, alebo u našej. Koho oslovujú? Tak poviem, že nechcem, že teraz ruky hore, ale dobre, tak skúste zdvihnúť ruky. Že rozumiete tomu, že čo sa deje na službách Božích?
Tak nemáme...
Áno, jeden. Jeden, dobre. Tam dvaja, traja. Dobre. Kto si myslí, že sú veľmi nudné? Proste nič z toho. OK. Dobre, takže už máme tu aj nudu. Kto sa cez služby Božie iba škrabe po hlave? To znamená, že áno, áno. Máme tam aj zoškrabané tváre. No, moja otázka je, že ako tu vlastne tie služby Božie prijať? Ja chápem, že mladý človek potrebuje nielen sedieť v kostole, ale potrebuje aj niečo iné. Potrebuje budovať vzťahy. Potrebuje mať aj svoje vlastné blízke spoločenstvo a myslím si, že na to je cirkev a cirkevný zbor, aby ten priestor na stretnutia mladých ľudí, kde sme si blízki, kde si rozumieme, kde sa úvodovka povedané vieme aj niečo naučiť, ale aj vyšalieť, kde máme určitý štýl hudby, ktorý je nám blízky, ktorý, síce ja sa necítim už ako starý človek, ale možno už dneska ani ja moc modernej hudby až tak nerozumiem, ako určite vy. Ale, čiže určite zbor by mal, a každý jeden farár, a každému jednému členovi zboru by malo záležať na tom, že aj mladý človek sa tu musí cítiť ako doma. Budovať nejaký vzťah. Lenže, moja otázka je, že či napríklad samotná mládež, či to je to jediné spoločenstvo, alebo jediný čas, kedy ja chcem tráviť s Bohom. Keď si uvedomujem, že cirkev je aj viac ako iba mladý človek, že je to tam aj malé dieťa, že je tam aj matka s dieťaťom, aj otec, aj stará mama, i starý otec, ak mama je pradeda a ešte prapra neviem koho, tak ide o to, že aj či títo ľudia mi majú byť v zbore blízky. A ja poviem, idem do kostola, na to tam je taká stará babka, čo tam budem robiť a tak ďalej, a ona na mňa tak zíza, a ja mám roztrhané rifle a ona sa pekne obliekla a potom vždy ma iba ohovára, ako ja som prišiel. Poznám aj také výhovorky, a nie že výhovorky, ale argumenty. A tu je vlastne vec trošku nepochopenia toho, že o čo na služby Božie ide. Ja by som povedal, že služby Božie v jednej či druhej cirkvi to nie je misijný prostriedok, ako pritiahnuť človeka zo sveta. Aj keď ten človek zo sveta tu príde, musí sa cítiť byť prijatý druhými ľuďmi. Ale pre mňa služby Božie je celotýžňové zhromaždenie toho, že keď sa stretávajú deti, keď sa stretáva doraz osobitne, mládež osobitne, rodiny osobitne, všetky tie zložky v nedeľu ráno pred Božou zárosťou sa stretli ako Boží ľud a tu deklarujeme, že žijeme ako jedna rodina. A keď si uvedomím, že tá stará babka, ktorá sedí vedľa mňa, že to je moja sestra v Kristovi, tak hneď mi to hádže inú optiku aj na služby Božie, aj na určité vzťahy, aj na to, čo sa vlastne na tých službách Božích deje. A ďalšia vec je, prečo možno nás to niekedy nudí, je, že skutočne tým službám Božím možno nerozumieme. Nerozumieme, prečo tam farár zaspieva nejakú kolektu, alebo zaspieva predspev, prečo zaspieva evanjelium, epištolu, prečo je kázeň, prečo potom sú tam nejaké milodary, alebo čo také. Skúsme sa pýtať, prečo tomu nerozumieme. Pretože nám to nebolo vysvetlené, tak potom poviem, že je to chyba farára. Alebo preto, že sám o to nemám záujem, aby som tomu aj rozumel. Tu len chcem povedať, ak nerozumiete určitým veciam v zbore, musíte byť aj vy aktívni, aby ste išli potom a aby ste začali trošku tomu rozumieť. Teda osobne si myslím, že živá cirkev je vtedy, keď aj mladý človek si tam nájde miesto. Keď má mládež, keď má dorast, keď má hudobnú skupinu, keď ho možno hraje v nejakom divadle. Proste ten priestor tu mladému človeku musíme dať. Možno jedna cirkev lepšie, druhá cirkev horšie. Ale o tom to je. Ale zase, v zbore nie sme iba mladí ľudia a v nedeľu na službách Božích proste si deklarujeme, že sme tu ako jedna Božia rodina, ako Boží ľud pred Kristovou tvárou. A preto by nám to malo byť blízke. Lebo je to deň oddelený pre Pána. Takže niekedy ten problém je možno, že či mladý človek má alebo nemá miesto. Ja by som pretransformoval otázku je, či mladý človek si chce nájsť miesto v cirkevnom zbore. Ak chce a zbor mu to nedá, ten priestor, je to chore. Ale ak nechce, tak viete, ak nechcete, tak ja sa môžem tu aj rozpárať, ale keď raz nechcete, tak nezrobíte s tým kvázi nič.
Čiže nevnímať zbor cirkev len ako inštitúciu, ale vlastne, že to môže byť moja rodina, ak ja sa rozhodnem. Dobre, ešte.
Ja by som už len k tej forme, ale krátko veľmi. Forma sama o sebe nás nespasí, to je jedna vec. A netreba forme pripisovať cenu a hodnotu, aká jej neprináleží. Ona nie je spasiteľná. To, že sa zmení forma, ešte neznamená, že ľudia budú veriaci, že budú viac veriaci a že budú spasení. Druhá vec je, chodím často do zahraničia, v Nemecku cirkev je ohromne elastická v tomto smere, má milión foriem a kostoly sú prázdne. To znamená, že ani formy, ktoré sa menia z roka na rok a robia sa a miestami už prichádzajú veľmi sekulárne a svetské veci do formy v cirkvi, aby sme ľudí pripútali, lebo tým žijú mimo cirkvi a naivne si myslia ľudia v cirkvi, že toto tých ľudí dostane a nie je to pravda. Tie kostoly sa ani tak nenaplňajú, alebo bohoslužobné miesta. Po tretie, forma môže byť požehnaním pre človeka a býva požehnaním, som o tom presvedčený, ale musíme jej rozumieť, to už tu bolo povedané. Ak nerozumieme, treba sa pýtať. Treba sa snažiť nájsť, pochopiť tú formu, prečo je taká alebo taká. A ďalšia vec, myslím si, že ako keď budem za seba to zaraz hovoriť, že sme sa aj ako cirkev za posledné 10 ročia veľmi významne posunuli dopredu, lebo ja som ešte narodený v časoch, keď si pamätám, keď sme priniesť gitaru do kostola a zahrať nejakú mládežnícku pesničku, to bol ešte pre tretinu starých ľudí ohromný šok, ktorí sa z toho týždeň spamätávali, že gitara bola vôbec v kostole a niekto na nej tam hral takú mládežnickú, reskú, rytmickú pesničku. To vy už, pre vás to je úplne neznáma toto. Hej? Ja som to zažil. A postupne si tí ľudia zvykli na gitaru, potom keď sa bicie priniesli do kostola, a to bola Sodoma Gomora už, a dnes sa hrá na bicích aj v kostole a hrajú aj skupiny celé a sme na to zvyknutí a nie je to problém. Takže aj tu vidím, že proste je posun a sa oživuje tá forma a prinášajú sa. Proste, jak prichádza generácia mladšia a má určité svoje tiež veci, takže nemyslím, že by to bolo také katastrofálne.
Čiže zbory by mali byť do istej miery otvorené tým aj novým formám, aby oslovili mladých ľudí. Mhm. Takže dúfam, že tie ruky, ktoré boli zdvihnuté, že spia na službách Božích, tak myslíte si ostatní, že niečo by mohli naše zbory ešte urobiť preto, aby mladých ľudí zaujali? Alebo...
To sa vždy dá myslieť. Mm-hmm. Ja myslím, že vždy je čo vylepšovať.
No bo v poslednom čase sa možno aj stretáme s takým zážitkovým kresťanstvom, hej, že aj ľudia sú zvyknutí, že dostávajú zábavu stále, sú takí hlavní po zábave a že aj prídu na služby Božie a čakajú, že aj tam to dostanú. Hej, že potom vlastne ako keby aj to evanjelium alebo zväz Božieho slova sa dostáva do úzadia.
To je problém. Ja som nechcel, mal som to tiež na mysli, ten prvok taký emotívny a zážitkový v dnešnom kresťanstve modernom. A pre mňa, ja sa priznám, je to problém. A tiež toto emotívne zážitkové kresťanstvo je tak rizikové ako spoliehanie len na formu, pretože emócie sú jedna vec. Emócie sú veľmi prchavá skutočnosť v ľudskom živote. Proste poznáte to. Dnes máte dobrú náladu, lebo svieti slniečko a je dobrý tlak, aj krvný myslím, a ten vo vzduchu. A potom sú dni, keď je týždeň zamračené a my sme taký, už máme pocit takej ubytosti, únavy, ako drieme sa nám, tak nemáme náladu, povieme si, dnes nemám náladu. A toto je veľmi nebezpečné vo sfére a vo veciach duchovných, pretože viera a emócie to sú dve skutočnosti. Emócie sú záležitosť prchava a meniaca sa a viera musí byť niečo, čo nemôže byť ani prchavé, ani meniace sa. Viera je niečo, ak to vezmeme biblicky, niečo, čo musí, je to živý organizmus v istom zmysle, čo musí rásť. A nie padať do depresie a dnes som veriaci, zajtra som už menej, lebo teraz bola super mládež, perfektné pesničky chváli, ako sme unesení a ja také svedectvo mladých ľudí poznám. A ráno sa ma pýta, tak, keď ja neviem ešte, že či ako ten Pán Ježiš naozaj je a či verím a dnes mám takú pochybnosť nejakú v srdci. To nie je živá viera. Živá viera aj vtedy, keď hrimi, aj keď vám niekto zomrie, aj vtedy, keď do vás narazí auto, je stále vierou, keď viem, že Kristus je môj Pán, Kristus bol aj tu teraz, aj pri týchto problémoch, Kristus je so mnou a je živý a ja som Jeho, nech by sa čokoľvek dialo okolo mňa. To je viera. Takže nespoliehajte, skúste, emóciám treba dať miesto, patria do ľudského života, sú súčasťou nášho duševného, našej výbavy, ale nemajú mať prvoradé miesto a nedávajte im miesto, ktoré im nepatrí. Viera musí stať proste nad tým a viera je vždy vzťahom s Kristom, ktorý je živý a je náš Pán a je s nami. A to musí byť za každé okolnosti, nech je taká nálada, Kristus je ten istý, včera, dnes i na veky.
Dobre, ďakujem pekne. Tak ja by som sa rada posunula ďalej a možno k takej etickej otázke trošku, ktorá súvisí aj s morálnymi hodnotami, čo už aj Peťo spomínal, a homosexualita. Je to slovo, problém, s ktorým sa v súčasnej dobe stretávame, stále viac a viac ľudí sa hlási k takejto orientácii. Aký postoj zaujíma cirkev, evanjelická cirkev, bratská, alebo vy osobne, k tomuto problému? Je to choroba? Je to hriech? Nech sa páči. Kto začne?
Neviem, či ešte nie je to protizákonné hovoriť proti homosexualite, ale je dosť veľký konflikt medzi tým, že keď povieme, že to je choroba, tak v podstate homosexuáli za to nemôžu, musia sa liečiť, alebo môžu byť chorí. A druhá vec je, ak povieme, že to je hriech, že to je zvrátenosť, perverzia, voči tomu, čo Boh zamýšľal so sexualitou pre človeka, tak povieme, tak vy ste takí netolerantní, vy ste takí, ktorí odsudzujete homosexuálov a nechcete, aby ako boli ich práva nejakým spôsobom dodržované. A môj osobný postoj, teda cirkev bratská vníma homosexualitu ako prekročenie Božieho prikázania, kde sa jasne hovorí o tom, že vlastne človek, ktorý by robil takéto veci, je to ohavnosť, alebo je to zvrátenosť, alebo človek, ktorý takto žije, nemôže zdediť večné kráľovstvo alebo kráľovstvo Bože. Takže je to hriech, alebo je to niečo, čo v podstate oddeľuje človeka od Boha a spôsobuje, že všetky tie dôsledky hriechu, hej, ako uväznenie, závislosť, alebo akokoľvek to nazveme. A môj názor je taký, že počul som veľa svedectiev o ľudí, ktorí boli vyslobodení z homosexuality. Teda veľa. Hej. Niekto hovorí, že z 100% homosexuálov len 5% má záujem to zmeniť. A len 1% z tých 5% je tam nejaká možná zmena zrealizovaná. Čiže to percento je malé, ale nejaké 5-6 svedectva o tom, že, boli oslobodení z toho, že boli vlastne homosexuáli. Je to veľmi ťažká práca a je to špeciálna služba, ale ľudia, ktorí boli homosexuáli, majú teraz rodiny, majú deti a sú slobodní od toho. Hej, je to podľa mňa vec, oblasť, ktorej nemáme veľa skúseností. Keď vám niekto podá ruku alebo vám povie nejaký váš spolužiak alebo váš priateľ, že ja som homosexuál, tak mu poviete, že čo si buzerant, alebo čo si, ako nejaké slovo, ktoré sa používa v dnešnej dobe na nejakým spôsobom odsúdenie, poníženie ľudí, ktorí tým trpia. A môj priateľ na teológii mal tie homofilijné sklony. Je to znamená, že nebol praktizujúci homosexuál, ale páčili sa mu muži. To je stav, ktorý je ešte prvý stupeň, kedy vlastne sa vlastne nejakým spôsobom pozerá na rovnaké pohlavie človek a priťahuje ho. A viem, že som mu vtedy nevedel pomôcť. Viem, že s tým zápasil, že chcel byť normálny, hej, heterosexuál, ale nevedel si pomôcť, pretože stále sa mu páčili muži a keď sme sa spolu rozprávali, modlili, potom nakoniec sa rozhodol v tretom ročníku, že bude homosexuál a odišiel z cirkvi, odišiel od Boha v tom, že Bože, prečo si ma takého stvoril? A ja myslím, že to je klamstvo zlého, ktoré vlastne ten človek príjme a povie, že ja som homosexuál. Mňa Boh takto stvoril. Ja za to nemôžem. A myslím si, že keď ten človek sa zriekne zlého a začne robiť určité kroky, verím tomu, že môže byť vyslobodený, môže byť uzdravený jeho vnútro, pretože veľakrát sa jedná o ľudí, ktorí sú veľmi odmietnutí, čo sa týka ich pohlavia, veľmi zanedbaní, čo sa týka ich rodičov alebo spoločnosti. Ale verím tomu, že Ježiš má pre nich pomoc, má pre nich slobodu. Preto zomrel, preto vstal z mŕtvych.
Je to dosť ťažká otázka z jedného prostého dôvodu. Pýta sa, že či homosexualita je choroba, alebo či je to nejaká predispozícia, ktorá tu v podstate bola človeku daná. Myslím, že z telesného hľadiska nie je to ešte rozlúsknuté. To znamená, že vedci nenašli nejaký genetický kód, ktorý by sa nejakým spôsobom odchyľoval od toho nášho. A proste, že tento genetický kód alebo táto DNA spôsobuje to, že človek je homosexuál. Ale ja by som povedal, že choroba to je. Nie je to choroba telesná, ale je to choroba duchovná. A možno povedať, určitými dôsledkami je to choroba aj duševná. Prečo si to dovolím tvrdiť? Vždy je to o tom, že aké kritérium si vlastne zvolíme, keď chceme hľadiť vlastne na túto otázku. Viete, a keď som hovoril o tom, že tu dochádza k nejakému relativizovaniu postojov a hodnôt, tak vlastne dochádza tu k tomu, že ľudia sa začínajú pozerať aj na túto otázku len sami cez človeka. Prestávajú sa pozerať na túto otázku vlastne cez Boha. Ako veriaci človek nemám právo zavrhnúť homosexuála. To znamená, nemám právo, aby ste ma dobre porozumeli, zavrhnúť ho ako človeka. Viete, keď Kristus prišiel k žene cudzoložnici, on ju nezavrhol a pritom vedel, že žije dosť nerastným spôsobom života. A že to šieste Božie prikázanie aj ona vedela, že čo to je ho porušovať možno každý jeden deň. Lenže Kristus hovorí, tu je ten akt omilostenia, akt lásky, ako hovorí, choď a viac nehrieš. Alebo nerob podobne. Je to vždy to o tom, že aký stvoriteľský rád si vlastne zvolí človek pre svoj vlastný život. A Biblia nám jasne hovorí, aj keď sa už možno zdá, že je to prežitok doby, tak na mnohých miestach nám hovorí, že Pán Boh stvoril ako človeka, teraz tvrdím ako človeka, To hebrejské slovo ha-adam znamená pôda, to nám pripomína, že z prachu sme boli stvorení, ale to slovičko ha-adam hovorí, že je človek. A plný človek je muž a žena. Tak to hovorí Biblia. A tak to hovorí vlastne Pán Boh. A keď hovoríme o homosexualite, tak vlastne v tomto slova zmysle zrovnaní s týmto stvoriteľským poriadkom, tak povieme, že je to niečo nenormálne, alebo možno povedať abnormálne, že Pán Boh si to vlastne neprial, aby človek tak žil. Teda, ako veriaci človek poviem, že homosexualita je určite, nie je v súlade, je hriechom. Nie je v súlade s tým, čo Pán Boh s človekom si zaumienil a ako mu vlastne určitú životnú cestu naplánoval. Ale na druhej strane, to je to, čo Pán hovorí, že ja nemám právo odsúdiť toho človeka, ako keby povedal som, že ty už ideš do pekla. Vždy mám aj on tú milosť, ako ju mám ja, tú Božiu, že určité veci sa môžu meniť. Len otázka je vždy tá, že či s tou danou vecou v živote ten človek chce aj niečo robiť a problém dnešnej doby je ten, že dokonca už aj cirkvi, viete, teraz prebukla veľká kauza, že v Švédsku, v evanjelickej cirkvi je biskupka, praktizujúca lesbička a dokonca sú tam, alebo cirkev, je tam teraz trošku, nie je to zase, poviem, až také jednostranné, lebo je aj tam, sú tam farári, je ich nejakých 1000-1500, ktorí sú proti tomu, ale cirkev sa rozhodla, že bude týchto homosexuálov požehnávať, že im dá ako keby pečať vo svojej vlastnej cirkvi. Že toto je normálne manželstvo. A tu je to niečo choré, že tu je ten vplyv možno neraz aj sveta v cirkvi, kedy svet nám niečo podsunul, že už nerozhodujeme na základe Božieho slova, čo je dobre a čo je zle, čo je normálne a čo nie je normálne v Božích očiach, ale svet nám podsunul, že pozeráte na to svojimi očami a pýtajte sa, či je to dobre, alebo nie je to dobre. Ja nechcem tu teraz rozvádzať nejaké sociálne dôsledky, že keď budú mať dvaja homosexuáli právo vychovávať dieťa, adoptovať si ho, a už nehovorím cez klonovanie, možno aj sami si ho budú môcť nejakým spôsobom získať a osvojiť, to o tom nechcem už ani rozprávať, ale proste samotná homosexualita má dosť veľký negatívny vplyv aj na život spoločnosti a nevždy si to ľudia uvedomujú. Či už pri výchove detí, pri definovaní toho, čo je v skutočnosti rodina, a aké postavenie, kto má v tej danej rodine. A ja by som to povedal na jednom takom príklade. Neviem, či poznáte, viete, kto sú albíni? To by ste mali z biológie vedieť. Albín je aký človek? Je veľmi bledý, lebo mu chýba, čo? Výborne, chýba mu pigment. A tento človek nemôže robiť čo? Vystavovať sa? Presne tak, vystavovať sa slnku. A ja som povedal, že vás mene, je to albinizmus, je vlastne choroba. Je to choroba, pri ktorej, ja nehovorím, že toto je menej cenný človek, alebo menej hodnotný, alebo toto vlastne, toho človeka treba sa z neho vysmievať, ako to Paľo hovoril, že na homosexuál, buzeranti, neviem aký. Nie, aj toto sú ľudia. Aj ku ním ma viaže Kristov zákon lásky. Ale keď som albín, to znamená, viem, že určité veci nemôžem, lebo to ohrozí môj život. To znamená, keď sa vystavím slnku, ohrozujem sa vo svojej vlastnej smrti. A tu len chcem povedať, že niečo podobné je vlastne, ak takto sa pozrieme aj na homosexualitu, ako na chorobu, pri ktorej, ktorú ak mám, tú duchovnú alebo duševnú, a uvedomujem si, tak určitým veciam sa nebudem vystavovať, lebo ma môžu priviesť istej smrti. Takže to je asi nejaký oficiálny názor našej evanjelickej cirkvi, ale môj osobný tak postoj, ako sa na to vnímam, že určite homosexualita je v rozpore s Božím slovom, ale na druhej strane nedáva nám, ako údolka povedané zdravým ľuďom, týchto ľudí zavrhnúť, odsúdiť, ale práve naopak, snažiť sa im podať ruku, nejako im v tom pomôcť. A A tu vidím trošku možno aj deficit aj našej cirkvi, že na jednej strane povieme homosexualita a homosexuáli, to je rozpore s Božím slovom, ale skrze nejakú diakoniu týmto ľuďom sme im ešte ruku nepodali. Takže je to vždy určite aj pre nás dnes veľmi živá a otvorená otázka.
Jak dovolíte, ja by som ešte tiež chcel sa podeliť niekoľkými slovami o túto problematiku. Zásada je vždy ostať na pôde písma, ostať na pôde Biblie a neísť do sféry nejakého rozumovania. Biblia je v tomto smere veľmi konkrétna a jasná. Je len na nás, či sa chceme Biblie držať a chceme byť dôslední, alebo proste pripustíme liberalizmus, ktorý na nás tlačí z každej strany. Biblia hovorí o veľmi jasnom Božom zámere. Boh stvoril človeka, poprvé. Po druhé, stvoril človeka ako muža a ženu. Stvoril človeka pre spoločenstvo, do ktorého postavil muža a ženu. Boh skrze muža a ženu, ktorých priviedol k sebe a dal dohromady, ustanovil stav manželský. Je to Božia ustanovizeň. A život v tomto heterosexuálnom vzťahu, teda vzťahu muža a ženy a vernosť v tom vzťahu je Božím zámerom. Toto by nám malo byť, ak chceme, tak na tvrdo svete. Nenájdete v Biblii jeden jediný argument, ani jednu jedinú správu o alternatívnom vzťahu, o vzťahu dvoch mužov, alebo o vzťahu dvoch žien. O nejakých homosexuáloch alebo lesbičkách ako Božej alternatíve k heterosexuálnemu vzťahu. Také niečo v Biblii neexistuje. Naopak, existujú v Biblii správy v Genesis, existujú správy v listoch apoštola Pavla, kde evidentne a zjavne homosexualita ako problém a hriech, to už bolo povedané, bol odsúdený nielen Bohom, ale teda v podstate Bohom, lebo nie je to právo ľudí ho súdiť, súdiť to bude Kristus. A varuje nás Božie slovo pred takým niečím. Z toho nevyplýva pre nás, aby sme na tých ľudí ukazovali prstom, aby sme ich nenávideli, odsúdili a postavili niekde na okraj spoločnosti. Čítal som dosť kníh o tej problematike. Máme k ním pristúpiť ako kresťania, ako Boží deti. Sú dokonca aj ľudia, ktorí sú homosexuálne orientovaní a žijú niekde v cirkvi a v spoločenstve, čo je pekné, lebo boli prijatí. Ale tam, kde človek chce úprimne žiť život viery, ja homosexualitu nepovažujem za nemoc, ako nemoc bola aj Svetovou organizáciou zdravotníckou zrušená, vyčiarknutá zo zoznamu chorôb, ešte myslím niekedy v 80. rokoch alebo začiatkom 90. Ale považujem to za určitú úchylku od normálu prirodzeného, od toho Božieho, ktorý Pán Boh dal. A jedna z foriem a spôsobov pre homosexuálov, čo je akceptovateľné aj zo strany cirkvi a zo strany Božej, je, aby nepraktizovali túto úchylku a vlastne nežili tak v hriechu. Jednoducho ten homosexuál môže ostať sám sebou, môže ostať teda slobodným, ale nemá tú homosexualitu, ak tú úchylku má, nemá ju praktizovať v reálnom živote, lebo vtedy sa to naplňa v konkrétnom hriechu už. A to považujem, aj ja osobne sa k tomu prikláňam za už nebiblické. Kde človek vzťahuje na seba dôsledky potom aj Božieho konania a Božieho súdu prirodzene. Takže homosexuálov ako ľudí máme brať, nemáme ich my súdiť, lebo to nie je naša parketa, nemáme ich znevažovať, lebo to by bolo zlé naše svedectvo. A Pán Boh môže mať rád aj homosexuála, ktorý nepraktizuje svoju homosexualitu. O tom som presvedčený. A taký človek môže byť tiež Božím dieťaťom aj s touto úchylkou.
Ďakujem. Tak myslím, že sme sa shodli na tom, že je to proti Božiemu poriadku, ale že nemáme právo súdiť týchto ľudí. Čas sa kráti, tak asi ukončíme túto debatu. Ja vám chcem všetkým pekne poďakovať. Myslím, že by sme ešte našli mnoho tém, na ktoré by sme sa mohli pýtať, ale Toto je tiež takým dôkazom toho, že aj cirkev a my ako kresťania máme čo to povedať vlastne do vecí, ktoré sa dejú okolo nás a máme sa o nich zaujímať, aby sme dokázali aj zaujať taký správny postoj. Takže ešte raz ďakujem a dávam slovo ešte pánu profesorovi.
A ja ďakujem.